Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatējis valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpumu Latvijas radio valdes loceklis Mārītis Tukišs rīcībā, slēdzot radio reklāmas izvietošanas līgumu ar savu dzīves biedru.
Jā, bet nu radinieks viņš man nav.
Tukiši šo lēmumu ir apstrīdējusi tiesā. Cik ilga ir bijusi Latvijas radio valdes loceklis dzīves biedra firmas sadarbība ar radio un ko no tās nopelnījuši? To šonedēļ pētu es, Indra Sprance.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pērna veica pārbaudi par Latvijas radio valdes loceklis darbības atbilstību likuma par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā normām. Un 2021. gada 8. oktobrī pieņēma lēmumu šo valsts amatpersonu saukt pie administratīvās atbildības, piemērojot naudas sodu.
Tā informē KNAB pārstāve Agita Antonāne. KNAB sodītās amatpersonas vārdu neatklāja, taču Latvijas radio zināms, ka sods piemērots radio valdes loceklē Mārītei Tukišai. Sīkāka informācija par lietas apstākļiem birojas šobrīd nesniedz, jo lēmums ir pārsūdzēts tiesā. Tomēr Latvijas radio zināms, ka KNAB interesi piesaistījis radio valdes 2020. gadā parakstītais līgums ar reklāmas aģentūru Sparta Media. No firmas puses līgumu parakstījis viens no īpašniekiem – Toms Šrāders, kas ir radio valdes loceklis Mārītis Tukišas dzīvesbiedrs un bērnu tēvs. Savukārt no radio puses to parakstīja visa valde, ieskaitot Tukišu. Tukiša interešu konfliktu novēršanas likuma pārkāpumu, slēdzot līgumu ar savu dzīvesbiedru, nesaskata.
Šis līgums bija par to, ka Sparta Media pirka pakalpojumu no Latvijas radio. Nevis Latvijas radio pirka pakalpojumu no Sparta Medijas. Ja? Līdz ar to faktiski apgalvot, ka kaut kādu labumu no tā būtu gūs Sparta Media, es vienkārši noliedzu kategoriski.
Līgums ar Sparta Media bijis identisks tam, kādu slēgt ar citām reklāmas aģentūrām, un nekādas atkāpes attiecībā uz šo uzņēmumu nesot bijušas. Reklāmas aģentūras no Latvijas radio saņemot atlīdzību jeb komisijas maksu, atbilstoši tam, cik daudz reklāmu tās ir piesaistījušas. Arī Sparta Media saņēmusi savu daļu naudas.
Vai jūsu dzīves biedrs bērnu tēvs ir saņēmuši kaut kādu materiālu labumu no šī te līguma ar Latvijas radio?
Viņš konkrēti nav saņēmis materiālu labumu. Sparta Media saskaņā noslēgto vienošanos ir saņēmusi aģentūras komisiju nejauksim materiālus labumus ar aģentūras komisijām. Šādi es nepiekrītu interpretēt šīs lietas.
Bet tas jau ir viens un tas pats, komisija
nē, tas jau
ir
nauda. Nē, tas nav viens un tas pats, un to es arī esmu apstrīdējis un pamatojis.
Pēc intervijas ar Tukišu, lūdzu Latvijas radio vadības sabiedrības interesēs atklāt detalizētāku informāciju par šo darījumu. Atbildes saņēma. Līgums ar firmu bijis spēkā 2020. gadā. Tā ietveros Sparta Media radio piegādājas reklāmas par nepilniem 8000 eiro. Komisijas maksa par Sparta Media pakalpojumiem bijusi 10% apmērā no piegādātā reklāmas apjoma, līdz ar to Latvijas radio firmai pārskaitījis 780 eiro. Lai arī 2020. gadā notika Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas, politisko reklāmu firma radio nav piesaistījusi.
Vai tajā brīdī, kad jūs parakstījāt šo līgumu, nu, jums neradās jautājumu, vai jūs to varat darīt, ņemot vērā apstākli, ka parakstītājs ir jūsu nu, bērnu tēvs? Nu, faktiski.
Man tādī brīdī saku neradās jautājumu, tāpēc, ka es tiešām neiedomājos, ka šo te jautājumu var interpretēt ar sanāk laikam civilu likuma faktu, un, jo tomēr, es saku, viņš nav man radinieks. Un tas, ka bērna tās, tas nenozīmē to, ka pat ja viņam ir pienākums rūpēties par bērnu, tas nenozīmē, ka visi bērni tēvi to dar.
Tukiša vairāk kārt uzsver, ka līgumu parakstījusi visa valde. Jautāju abām pārējām valdes loceklēm, vai zinājušas, ka Šrāders ir Tukišas dzīvesbiedrs. Lūk, radio valdes loceklis Sanitas Dikas Bokmelderis un valdes priekšsēdētājas Unas Klapkalnes atbildes.
Ziniet, man nav pirmais instinkts kaut ko mēģināt un noskaidrot, jo nu, ņemot vērā likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nu, šī interešu konflikta nepieļaušana ir katra no mūsu, kā valdes locekļu, individuālā atbildība. Un līdz ar to es tā kā rezumēju, ka ja kāda no mums nonāca šādā interešu konflikta situācijā, tad nu, katrs mūsu pienākums būtu sevi atstādināt no šādas lietas vai lūgt atstādināt no konkrēta lēmuma pieņemšanas. Tā kā nu, šajā gadījumā, nu, teiksim, tā man pat prātā neienāca par to iedomāties.
Zināt, es par savu kolēģu privāto dzīvi neinteresējos, tāpēc varu atbildēt, ka es nezināju.
Tikmēr Tukiš uzsver, ka neko nav pārkāpusi, nekādu materiālu ieguvumu viņa ar Šrāderu no tā nesot guvuši. Arī Šrāders rakstiskās atbildēs pauda, ka Sparta mēdija radio neieguva nekādas privilēģijas, turklāt līgums būtu spēkā arī bez Tukišas paraksta.
Tāpēc es uzskatu, ka vaina ir jāpierāda, tāpēc, ka fakts, ka līgums ir parakstīts, jā, bet otrs, lai pierādītu, no tā ir gūts tieši materiāls labums, tas ir jāpierāda, jā.
Radio valdes locekle arī asi kritizē šāda sižeta gatavošanu. Šis jautājums nesot svarīgs.
Man tiešām ir jāsaka liela nožēla, ka viņa dienas šādā veidā izšķerdē laiku un naudu un materiālu, kas ir mūsu rīcībā.
Kādu administratīvo sodu knap viņai piemērojas, Tukiš neatklāja. Pāns, pēc kura viņa saukt pie administratīvās atbildības, ļauj valsts amatpersonai uzlikt naudas sodu līdz 350 eiro ar vai bez lieguma ieņemt valsts amatpersonas amatu. Indra Sprance, Latvijas Rādio.